Россия президенті Владимир Путин Бүйік Ватан соғышы фронтовиктарына һәм оларының тулхатынларына, болашақта фашистар концлагерларында тытқынлықта болғандарға 83 мың сум көлемендә бір тапқыр пособие беру турындағы указны имзалады. Шулай ук тыл хезмәтчәннәренә, Ленинград камалышында калучыларга, балик булган тоткыннарга, хуа кешеләренә каршы оборона объектларында, диңгез, авиабазаларында, оборона корылмаларында эшләүчеләргә 55 мең сум пособие биреләчәк. Россия төбәкләренең берничә шәһәренә, шул исәптән Яшел Үзәнгә, Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем биреләчәк. Бик җиңүгә әзерлек буенча утырышта Россия президенты Владимир Путин шул турыдагы планнары белән уртаклашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Евразия халыклары ассамблеясе генераль секретаре Андрей Бильянинов белән очрашты. Яклар киләчәктә хезмәттәшлек, төбәгара һәм халыкара дәрәҗәдә багланышларны үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Исезгә төшерәбез. Андрей Бильянинов төрле елларда Казанда Россия Ислам дөньясы форумында башка чараларда катнашкан иде. Евразия халыклары ассамблеясе халыкара хөкүмәтнеке булмаган оешмалар берлеге 2017 елның 27 майында төзелде. Аның төп максаты рухи әхлакый принциплар нигезендә тынычлык һәм татулыкны растау хакына халыкларның зур Евразия партнерлыгын формалаштыру өчен физик һәм юридик затларны берләштерү. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында республика халкын бик җиңүгә 80 ел рәсми каналына язылырга үндәде. Бу канал Бүйік Ватан соғышында жиңүнең 80 еллыгына багышлана. Бүйік Ватан соғышында жиңү бәйрәменең 80 еллыгы уңайыннан махсус Telegram канал оештырылды. Биредә ата-бабаларыбызның фронтта, тылда кылган батырлыклары турында гыйбрәтле, кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар урналашак. Танышмыйча калмагыз. Каналга кушылыгыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук республика рәисе Бик Жүгенең 80 еллыгына багышланган видео язмада урнаштырган. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Тиләкләр шыршысы акциясенә кушылды. Ул шыршыдан 3 баланың открыткасын алды һәм аларның тиләкләрен якын арада шыңга ашырырга вәгъдә итте. Минтимер Шәймиев 7 яшьлек Асенига театрда сәхнә артында булырга ярдәм итәчәк. Шулай ук 13 яшьлек Мирославаның, әтисе махсус операциядә катнашучы 16 яшьлек Полинаның хыялын шыңга ашырачак. Тиләкләр шыршысы янында дәүләт киңәшчесен беренчеләр хәрәкәте яшьләр оешмасында катнашучылар, адымнар күп телле белем бирү комплексы укучылары каршылады. Ул республика халкын яңа ел белән котлады һәм күп милләтле халыкка иминлек теләде. Исезгә төшерәбез. Тиләкләр шыршысы хәйри акциясе 2018 елдан бирле бөтен Россия буенча уздырыла һәм ел сайын балаларга изгелек эшләргә әзер булган меңләгән кешене берләштерә. Быел Тиләкләр шыршысы акциясе 28 февральгә кадәр уза. Казанда Ярдәм хәйрия фондының узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Журналистлар белән эшлекле кичке аш вакытында оешма җитәкчеләре шулай ук 2025 елга планнары белән дә уртаклаштылар. Фонд рәисе Илдар Баязитов билеп иткәнчә, узган ел сукырлар өчен 23 меңнән артык китап бастырып таратылган. Алар арасында Коръән, тәфсир, нәфис әдәбият, рус, татар, гарәп телләрендәге дәреслекләр бар. Спорт комплексында 500 инвалид тренирләндерү уза. 105 мең кеше төшке кайнар аш белән тукланган. Мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары, ифтар ашлары таратылган. Корбан бәйрәме вакытында мохтаҗларга 16 тонна корбан ите өләшенгән. Фонд ярдәме белән Апаста Хаҗар рухи әхлакый үзәге, Казанның Левченко урамында Коръәнне өйрәнү үзәге ачылган. Хәзер Апаста малайлар өчен, Балташта кызлар өчен пансионатлар, ә Казанда коляскада йөрүчеләр өчен актив тормышка кушылу үзәге төзелә. Һава торышы турында.
Бүген 16 гыйнвар, пенҗешәмбе көнне аяз үчән булатлы һава, бераз кар. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метрга кадәр. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 752 миллиметр.